ต่อไปเราก็จะได้รับฟังธรรมกันจริงๆธรรมะก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้ไม่ว่าผู้บรรยายขณะบรรยายอยู่ก็บรรลุได้พร้อมทั้งผู้ฟังผู้ฟังเองฟังแล้วก็บรรลุได้ก็แล้วแต่อินทรีย์บารมีของบุคคลก็เป็นนั้นว่าการฟังธรรมเป็นมงคลอันสูงสุดนี่ก็เป็นมงคลข้อหนึ่งและเป็นข้อใหญ่การฟังธรรมเป็นมงคลสูงสุดเอตัมมังคลมุตตัมมังเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะเวลาที่เราฟังธรรมแล้วเนี่ยจิตของเราก็จะได้น้อมมาภายในได้กำหนดรู้สภาพความจริงทั้งประโยชน์และสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์คือเราจะรู้ทั้งสองอย่างองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคไม่ใช่เพียงรู้คำว่าสาระแก่นสารประโยชน์หรือเพียงคำว่าถูกและคุณอย่างเดียวไม่ใช่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาครู้ทั้งหมดทั้งผิดทั้งถูกทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบาปทั้งคุณทั้งโทษทั้งประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ทั้งเป็นแก่นสารไม่มีแก่นสารและสาระที่ไม่มีสาระพระองค์จึงแสดงทางชี้ให้เห็นทั้งโทษทั้งเวรภัยคนจึงหลายคนพอได้ฟังธรรมในเบื้องหน้าแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบางคนก็รู้ตัวตนเป็นผู้บาปหนาเห็นไหมบางคนรู้นะว่าตนเป็นผู้บาปหนาบางคนนะบางคนก็ทราบว่าตนเป็นบัณฑิตเป็นผู้เจริญอยู่ด้วยกุศลธรรมบางคนก็รู้ว่าตนเป็นผู้ตระหนี่ก็แสดงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามีนัยยะต่างๆมากมายที่จะแสดงโยมอย่าไปเข้าใจอะไรแคบๆว่าธรรมนั้นจะรู้เพียงสาระอย่างเดียวไม่ใช่รู้หมดทั้งสาระและไม่ใช่สาระจิตที่เป็นฝ่ายกุศลรู้จิตที่เป็นฝ่ายอกุศลก็ต้องรู้เหมือนคำว่าทุกข์กำหนดรู้ไม่ใช่ว่าทุกข์ไม่รู้นะทุกข์รู้เหตุของทุกข์พึงละเสียเห็นไหมต้องกำหนดรู้พอเรารู้สภาพความจริงในยะที่เกิดดับที่มีอยู่นะพอรู้เสร็จกำหนดได้พอกำหนดได้เสร็จนั่นแหละบุคคลจึงแสวงหาทางดับทุกข์เขาเรียกว่าทางวิมุตติที่พระพุทธเจ้าเราบำเพ็ญมาในพระชาติสุดท้ายที่ว่า 6,000 ษาที่ทำความเพียรอย่างยิ่งยวดนะพระองค์นั้นต้องเรียนทุกๆฝ่ายนะไม่ใช่จะเอาแต่ฝ่ายเจริญอย่างเดียวคือรู้จนถึงว่านี่ไม่ใช่ทางในอริยมรรคไม่เป็นไปเพื่ออริยผลนี่คือทางอริยมรรคและนี่คือทางอริยผลพอเข้าใจท่องแท้รู้จริงแล้วนะที่บอกความโลเลความลังเลความสงสัยภาษาพระเรียกว่าวิจิกิจฉาเนี่ยจะหมดไปแล้วก็ถูกทำลายไปวิจิกิจฉานี้จะไม่เกิดกับท่านผู้รู้ฉะนั้นผู้บำเพ็ญใครก็ตามที่เป็นผู้รู้จริงๆนะจะไม่มีว่าวิจิกิจฉาความลังเลความโลเลความสงสัยหรือ สิ่งที่ยังเคลือบแคลงใจไม่มีแสดงว่าธรรมนะแสดงให้เห็นภายในจิตอันไหนหวั่นไหวจิตอันไหนตั้งมั่นจิตอันไหนปล่อยวางจิตอันไหนเป็นวิมุตติท่านรู้พอรู้เสร็จใช้คำว่าวิริยะความเพียรความพยายามในความเพียรและความพยายามจะไม่ทิ้งความอดทนหรือมีขันติบารมีฝึกฝนใจอยู่และสิ่งนั้นพอมันยังต้องมีจาคะไซที่จะสละข้าศึกที่มีอยู่ภายในเช่นธรรมมาบอกได้ว่าเราทุกคนมีข้าศึกอยู่ภายในอย่าบอกว่าไม่มีนะมีข้าศึกอยู่ภายในธรรมารู้ว่ารู้แล้วว่าสิ่งที่บาดใจได้ก็คือใจเท่านั้นเองใจเป็นเครื่องบาดใจไม่ใช่วัตถุมาบาดเราต้องระวังนิดนึงระวังสิ่งที่บีบคั้นเราได้ก็คือใจเราเองด้วยเพียงแต่ว่าเราอาศัยเหตุแล้วเราก็ยังไม่เข้าใจเราก็บีบคั้นเข้าไปเอาใจน่ะมาบาดใจเข้าไปพอสุดท้ายใจก็หวั่นไหวจิตตกกุศลเจริญไม่ขึ้นกุศลเจริญไม่ได้อายมสังเกตดูนะหรือพระคุณเจ้าวันไหนที่จิตเจริญกุศลไม่ได้นะวันนั้นวุ่นวายเชื่อไหมว่าตาที่เห็นมันก็เศร้าหมองนะหูที่ฟังเสียงมันก็เศร้าหมองใจข้างในเองยิ่งมันก็เศร้าหมองก็สรุปว่าวันนี้ชีวิตไม่งดงามเลยไม่ผ่องใสไม่เบิกบานไม่เรืองร่าดูเหมือนความสุขมันหายไปฉันพวกเราจะต้องหาความสุขให้เจอที่มันหายไปมันอยู่ใสมันอยู่ไหนมันไปใสมันไปไหนหาเด้อมันอยู่รอบใจหรืออยู่รอบชีวิตหรืออยู่ภายในใจหามาหาให้เจอถ้าหาเจอนั่นแหละเขาเรียกว่าคนนี้เริ่มเอาสติกำหนดจดจ่อรู้เรื่องของการเจริญสติอบรมจิตความสุขไม่จำเป็นต้องเกิดจากกามมาไม่จำเป็นหรือความสุขต้องเกิดจากการกระทบสัมผัสจากบุคคลอื่นไม่จำเป็นจะอาตมาจึงบอกต้องหามาอยู่ไหนบอกเท่าไหร่มันก็ไม่จบเพราะบทของชีวิตมันไม่มีกฎตายตัวเราต้องมีปัญญามีวิจารณญาณแล้วก็มีเหตุผลบางครั้งเราอาจจะทิฏฐิมากไปโดยเราไม่รู้จริงๆนะไม่รู้จริงๆนะบางครั้งนะเราอาจจะมีทิฏฐิมากไปเฉพาะในเรื่องนี้แต่เรื่องอื่นบางทีเราลดละทิฏฐิได้นะแต่พอเป็นเรื่องนี้เราไม่รู้ตัวเลยใจมันมัดตัวเองก็เอาใจบาดใจไงใครจะบาดใจเราได้บ้างไม่มีก็ดูพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเมื่อไม่เอาใจบาดใจแล้วก็ไม่มีใจใครมาบาดได้ไม่มีพิจารณาดูฉะนั้นเหตุปัจจัยมันเป็นสิ่งเกื้อกูลเนี่ยใช่มันเป็นเหตุส่วนหนึ่งแต่ถ้าเรารู้จักกำหนดรักษาจิตไว้นะไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะคืออะไรจิตต้องตั้งได้ถ้ามาดูธรรมะที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสไว้นะตอนนี้ไม่กลัวนะบาปไม่กลัวบุญเราก็ไม่กลัวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรามีวิธีปฏิบัติคำว่าไม่กลัวเนี่ย คือเรามีวิธีปฏิบัติหรือมีวิธีจัดการบาปเกิดจากสิ่งใดพึงห้ามใจจากสิ่งนั้นเห็นไหมหัวใจของการภาวนาบาปเกิดจากสิ่งใดจงห้ามใจจากสิ่งนั้นถ้าเรื่องนั้นไม่ว่ามันคือเรื่องอะไรใครเมื่อไหร่ที่ไหนเราจงห้ามใจจากสิ่งนั้นเห็นไหมบุญเกิดจากสิ่งใดจงน้อมใจสู่สิ่งนั้นไม่กลัวเอ้าไปกลัวทำไมหนทางของบาปเราก็รู้ทางดำเนินหนทางของบุญเราก็รู้วิธีเจริญไม่กลัวขอให้มีปัญญามีสติมีวิจารณญาณไม่กลัวและไม่กลัวนะว่าจะไม่นิพพานไม่กลัวเร็วช้าไม่สงสัยเพราะนิพพานไม่ใช่คือความอยากย้ำได้เลยว่าเพราะนิพพานไม่ใช่คือความอยากแต่นิพพานคือความดับทุกข์ก่อนใครที่บอกว่าคนนี้นิพพานจิตอันหมดกิเลสนิพพานความหมายก็คือหมดกิเลสแล้วนะดับเย็นแล้วทุกข์เข็นใจต้องไม่มีแต่ทุกข์เข็นชีวิตยังมีอยู่ก็ดำเนินไปทุกข์เข็นใจต้องไม่มีดับเย็นแล้วแสดงว่าทุกข์ใจต้องดับแล้วแต่ยืนยันว่าทุกข์กายยังคงอยู่ที่แม่ที่บอกแยกกายจิตในที่สุดชีวิตมันต้องกำหนดอย่างนี้ว่าทุกข์ใจนี้ดับแต่กายนี้กำหนดรู้อยู่ว่าเป็นสภาพทุกข์เมื่อรู้สภาพทุกข์เหตุแห่งทุกข์พึงละเสียเห็นไหมก็แสดงว่าเราไม่ควรยึดอีกแล้วไอ้รูปนามขันธ์ทั้งหมดตั้งแต่ผมดำจนถึงผมขาวนะจนถึงพื้นเล็บพื้นเท้าลงไปกำหนดแล้วว่าเป็นสภาพทุกข์เมื่อเป็นสภาพทุกข์ทุกข์พึงละเสียเหตุของทุกข์เนี่ยพึงละแต่ว่าเหตุของทุกข์ก็คือเราเนี่ยอาศัยอยู่ด้วยความเกิดในภพน้อยใหญ่ฉะนั้นเราต้องดับความจุติการเคลื่อนของภพน้อยใหญ่ของเราไปสู่ความวิมุตติไปสู่ความวิมุตติคือบอกจิตต้องดับทุกข์ก่อนใครจะบอกว่าฉันบรรลุแล้วฉันสำเร็จคุณธรรมฉันสูงแล้วหลอกกันไม่ได้คนดับทุกข์ได้คนนั้นเขาเรียกอยู่เย็นแล้วก็เป็นสุขสุขที่ไม่ต้องมีกิเลสนะมันเป็นคำสมมุติขึ้นแต่มันก็ยังคงเป็นคำว่าสภาพที่เบิกบานสุขครั้งนี้ไม่ใช่กิเลสสุขแต่เป็นธรรมสุขเป็นธรรมสุขสุขจากธรรมเพราะธรรมนั้นไม่ได้มั่นหมายในสุขและสุขนั้นก็ไม่ได้มั่นหมายในตัวตนจึงเรียกว่าเป็นธรรมสุขหรือเรียกว่ารสแห่งธรรมสัพพะสังธรรมะโสชินาติเจ้ารสอะไรมาเปรียบเสมอเหมือนไม่มีกว่ารสแห่งธรรมจริงเพราะไม่มีรสใดเสมอเหมือนรสแห่งธรรมพอดับได้เนี่ยสติปัญญาจิตเมื่ออบรมกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็หันกลับมาดูภพน้อยใหญ่ที่สัตว์มนุษย์คล้องอยู่ทุกแห่งหนจิตมันเกิดเวทนามากกว่าที่จะไปยึดถือตัวเวทนาก็คือเห็นสภาพของชีวิตอย่างเราผ่านโรงพยาบาลเข้าไปในโรงพยาบาลสติมันก็บอกแต่มาก็เห็นทุกข์ที่มีอยู่แล้วก็มาบำบัดทุกข์ที่มีอยู่ให้เบาบางหรือเจือจางแต่ทุกข์นี้ไม่หายโรคหนึ่งสู่โรคหนึ่งเพราะสภาพสังขารเป็นวยธรรมาสังขาราสังขารมีความเสื่อมโดยธรรมดาไม่มีใครไปต้าน ไม่มีไปต้านมันได้ถึงที่สุดเนี่ยต้านไม่ได้บรรเทาเบาบางได้ในระยะหนึ่งจบตรงนี้ฉะนั้นยิ่งเรากำหนดเท่าไหร่จิตที่บอกหมดกิเลสนิพพานเนี่ยนะดับเย็นแล้วเนี่ยเขาไม่สงสัยทำไมเขาจริงไม่มั่นหมายกับรูปกายไม่ยึดถือกับเวทนาไม่หลงไหลคลั่งไคล้กับสัญญาไม่ยินดีพอใจหรือยินร้ายไม่พอใจกับสังขารแห่งใจครองและไม่ได้ยึดมั่นหมายกับวิญญาณที่เป็นสภาพรู้และถึงวันหนึ่งก็เกิดดับไปเพราะสิ่งนี้เอาแก่นสารไม่ได้แต่สิ่งนี้เป็นเครื่องอยู่เป็นที่อาศัยในภพภูมิที่เราเกิดเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ติดมากับชีวิตจิตและก็นำใช้พอถึงจุดหนึ่งเหมือนท่านต้องลงจากรถจบตรงนั้นแต่ถ้าท่านยังนั่งอยู่ในรถเฝ้ารถอยู่ท่านก็ติดอยู่ในภูมิตรงนั้นจะนั่งรถยี่ห้ออะไรมามันก็เท่านั้นจะนั่งอยู่ในบ้านหลังใหญ่เพียงไหนมันก็เท่านั้นตั้งแต่มุงหญ้าจนถึงเขาเรียกว่าเป็นคฤหาสน์ถ้าไม่เดินออกมามันก็ภาวะแห่งภพเนี่ยมันก็จมไปจมให้สัตว์มีภพที่ต้องแหวกว่ายเวียนว่ายและก็วนไปในวัฏฏะทุกน้อยใหญ่ทุกจุดนี้ต้องดับต้องดับพอทุกดับที่บ่หมดกิเลสเนี่ยใช่เช่นใครบ่มีคุณธรรมชั้นสูงทุกยังไม่ดับเนี่ยมันค้านกันโดยธรรมความโกรธเนี่ยมันเป็นทุกข์ไหมเป็นความเกลียดเนี่ยเป็นทุกข์ไหมเป็นแม้แต่คำว่าความรักเป็นไหมถ้าความรักที่มันมากเกินสติมันเป็นทุกข์แต่ถ้าความรักที่มีสติอยู่มันยังอยู่ในข่ายของธรรมอยู่ฉะนั้นเราต้องเจริญให้เยอะเรื่องคำว่าสติเจริญเพื่ออะไรเพื่อระลึกถึงธรรมหลายคนยังบอกฉันก็มีสติทำสติคุณระลึกอะไรอยู่ระลึกถึงตอนจับปืนเล็งอยู่หรือไม่ใช่ฉันมีสมาธิจับปืนเล็งอยู่นะนั่นมันยืนยันว่าไม่ใช่สติของทางดับทุกข์ถึงจะพูดสักกี่ร้อยกี่พันสติก็ไม่ใช่ทางดับทุกข์การงานเช่นนั้นไม่ใช่คือความปล่อยวางฉะนั้นหลายคนสอนธรรมะกันเยอะหลายรูปแบบดูเหมือนว่าจะฟังและดีแต่จริงๆไม่ใช่คือไม่ใช่ว่าจะได้มรรคผลไม่ใช่สติต้องระลึกถึงธรรมะนั่นคือสติเพราะธรรมะ 1. สอนให้ละ 2. สอนให้วาง 3. สอนให้ว่างและข้อ 4ให้รู้ทุกเหตุแห่งทุกความดับของทุกข์ฉะนั้นเหตุผลมนุษย์จึงไม่พ้นทุกข์เพราะไม่ได้เอาสติมาระลึกถึงธรรมเรามีแต่ความมั่นหมายตัวกูของกูเป็นสัตว์บุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขามันจึงฆ่ากันไงถ้าเอาสติมาระลึกถึงธรรมถามจริงมีฆ่ากันไหมไม่มีฉะนั้นหลายคนบอกฉันมีสติตมาก็ไม่เถียงหรอกแต่สติอย่างนั้นมันไม่ใช่ทางดับทุกข์คนที่เขาวางแผนฆ่าถามว่ามีสติไหมสุดยอดเลยแต่มันเป็นสุดยอดของมิจฉาสติความพยาบาทเป็นสมาธิไม่เป็นนะ ป็นแบบสุดยอดแต่เป็นมิจฉาสมาธิมันข้ามภพนะอย่าว่าแต่ชาตินี้นะแม้อีก10ภพ10ชาติเกิดมามันก็ยังพยาบาทะอยู่มีความพยาบาทคิดร้ายปองร้ายเบียดเบียนทำลายกันนะแต่เขาเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิจิตที่แน่วแน่ในสิ่งที่ไม่ใช่คือความดับและความออกจากทุกข์ไม่ใช่ต้องเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสติฉะนั้นสัมมาสติทำยังไงเราก็เจริญในเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมทำไมจึงพูดแค่4อย่างอย่างที่5ได้ไหมชีวิตมีอะไรก่อนมีกายอวัยวะน้อยใหญ่รวมกันธาตุสีนั่นคือกายหมดกำหนดเวทนาเพื่ออะไรชีวิตคนเรามันต้องรับรู้สุขทุกข์เย็นร้อนอ่อนแข็งเวทนามันเกิดขึ้นเราไปเสพไม่ได้จึงต้องกำหนดรู้และก็จิตชีวิตของเราอะไรก็ตามทุกอย่างทุกอย่างที่รับเข้าไปก็คือจิตภายในมันเป็นชีวิตจริงๆไม่มีสิ่งนี้ชีวิตก็เหมือนไม่มีเขาเรียกว่าคนตายซากคุณอยู่อย่างมีชีวิตเหมือนไม่มีชีวิตคืออยู่แบบเหมือนไม่มีกระจิตกระใจแล้วเป็นโมฆะนะไม่ได้นะอกหักช้ำใจผิดหวังช้ำสวงเนี้ยแล้วนั่งเมอลอยเงี้ยนะโอ้โหวิญญาณตายอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่อวิชชาแห่งความรักครอบงำมากเกินถอนออกเสียแล้วเราจะได้ชีวิตกลับคืนมาใหม่เห็นไหมฉะนั้นจิตใจตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่มันเปราะบางมากและในสุดก็คือธรรมะธรรมะก็เป็นสภาพที่เกิดที่มีที่เป็นอยู่ทั้งตัวเรารอบตัวเราทั้งหมดสภาพธรรมลองพิจารณาดูความไม่เที่ยงก็เป็นธรรมะความเสื่อมก็เป็นธรรมะเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เป็นธรรมะเป็นสภาพที่เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วน้อมเข้ามาพิจารณาธรรมะไม่ใช่อยู่ไกลนะเอางี้ดีกว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้แสดงไว้ครั้งหนึ่งนะว่าแม้พระตถาคตจะอุบัติขึ้นก็ตามไม่บังเกิดอุบัติขึ้นก็ดีธรรมนั้นย่อมปรากฏอยู่โยมฟังดิธรรมนั้นย่อมมีอยู่แสดงว่าธรรมนั้นย่อมปรากฏอยู่เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะธรรมชาตินั้นเป็นเช่นนี้อยู่ธรรมชาติยังเป็นอยู่เช่นนี้ตถาตาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เองเช่นนี้เช่นนี้เองมันเป็นเช่นนี้เองพระพุทธเจ้าก็มาเห็นสัจธรรมที่บอกเป็นเช่นนี้เองเป็นเช่นนี้เองเป็นดังนี้เองพอเข้าใจกันว่าเช่นนี้ดังนี้วัฏจักรที่มันวนอยู่เนี่ยใน31ภพน้อยใหญ่ทั้งสุคติทุคติก็ผสมผสานไปโยมรู้ไหมว่าก่อนที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคในครั้งบำเพ็ญพระชาติที่เป็นพระเตมีใบย้อนกลับไปอีกชาติหนึ่งก่อนมาเป็นพระเตมีใบเป็นอะไรเรามาจากสวรรค์ย้อนอีกชาติหนึ่งก่อนที่มาจากสวรรค์เราเป็นอะไรอยู่ในนรก 80,000 ปีย้อนอีกใน 80,000 ปีก่อนที่เราจะตกนรกเราเป็นอะไรเป็นพระราชาเป็นพระราชาทำไมออกจากความเป็นพระราชาจึงตกนรกได้ด้วยกรรมวิบากในตอนที่มีอำนาจการตัดสินคดีความต่างๆบางครั้งก็รุนแรงเกินจากเหตุโทษตรงนั้นจึงเกิดได้พอพระเตมีใบเห็นผู้เป็นพระราชบิดาตัดสินคดีความจึงตกใจมากในการตัดสินมีเอาเหลา เหลาไม้เป็นเหลาแหลมเสียบทะลุตัดคอบ้างทำเครื่องพันธนาการผูกล่ามไว้ทั้งขาทั้งข้อมือแขนถูกกักขังถูกทรมานตกใจจึงย้อนว่าเราก่อนที่เป็นพระเตมีว่าเราเกิดเป็นอะไรย้อนไปแค่สี่ชาตินั่นเองพอถึงพอเป็นพระราชาเท่านั้นแหละแล้วมาตกนรกในชาติต่อไปจิตไม่น้อมแล้วที่จะเป็นพระราชายอมเป็นใบยอมเป็นง่อยยอมหูหนวกทำมาการอย่างนั้นถูกทดสอบตั้งสิบกว่าปีถึง16ปีโอ้ยทุกทรมานเพราะไม่ยินดีที่จะเป็นพระราชาอีกแล้วเห็นไหมนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าพระองค์เห็นการเสวยชาติภพภูมิเนี่ยมันมีทั้งสุคติทุกขติถึงบอกครบน้อยใหญ่เห็นไหมทั้งมีอำนาจมีบริวารแต่พบเปลี่ยนทำให้ตกต่ำลำบากเสวยกรรมวิบากแสดงว่าในภพที่เราวนเวียนอยู่ในสามเศษภูมิเรามีสิทธิ์ทุกคนเลยลงห้วยลงเหวขึ้นยอดเขามันคือการท่องฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทำแล้วจึงเห็นว่าโอ้ทำเป็นเช่นนี้เองตถาตาเป็นอย่างนี้เองเป็นเช่นนี้เองเป็นแบบนี้เองจึงน้อมทำที่มีอยู่แล้วนะไม่ใช่เป็นของใหม่และยืนยันได้ว่าไม่ใช่เป็นของเก่าสภาพธรรมไม่มีเก่าไม่มีใหม่และไม่มีการเวลาแต่มาทึ่งอยู่อย่างหนึ่งสิ่งอื่นอาศัยการเวลานะเกิดและบทขยี้แต่ธรรมะไม่อาศัยการเวลาและไม่มีการเวลาและไม่อยู่กับการเวลาด้วยเขาอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นสภาพเช่นนี้เองใครน้อมได้ใครน้อมเป็นใครเห็นได้ใครเห็นเป็นคนนั้นไม่ยากเข็นใจแต่อนุสัยหมักนองสิ่งนอนเนื่องอยู่ในกำมลสันดานเราภายในมันเป็นเครื่องผูกใจนะตมาถามว่าใครไม่ชอบเสียงไพเราะไม่มีใครปฏิเสธเลยใครไม่ชอบรูปสวยๆงามๆเห็นไหมใครไม่ชอบความสุขสบายกันที่ดิ้นรนกันทุกวันนี้ก็เพื่อความสุขสบายใครไม่อยากได้อำนาจที่เข็นฆ่ากันในบางยุคบางสมัยเพื่ออำนาจบางครั้งก็เพื่อลาภยศที่บอกอิจฉาริษยาก็เพื่ออำนาจและลาภยศนั่นน่ะมันเป็นตัวบงการอยู่ข้างในแล้วก็แย่งชิงกันมีเสียงดาบเสียงปืนเสียงจับศาสตรามีการแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายแบ่งพวกแบ่งผลประโยชน์โอ้มันฆ่าเรามามากมากจริงๆนะเรื่องกิเลสตัณหาแต่ตมาเชื่อพวกเราก็เคยถูกฆ่ามาด้วยในเรื่องนี้บางทีเราคิดว่าเราได้ฆ่าเขาได้แต่พอพบภูมิมันย้อนคืนมาดูเหมือนเราไม่พ้นเวรกรรมเวรกรรมของเราเองที่สร้างไว้นั่นแหละคนยิ่งมีปัญญายิ่งรู้เท่าไหร่ก็พึงรีบเร่งกระทำความดีและป้องกันจิตจากความชั่วเพราะเมื่อกระทำความดีช้าไปใจจะกลับยินดีในความชั่วอีกจมสังเกตไหมเอามองเห็นชัดอย่างคนเคยเสพยาเสพสิ่งมึนเมาเสพของเสพติดพอได้เสพบ่อยๆเข้าใจยินดีไหมยินดีแม้กายจะได้รับเวทนาแค่ไหนแต่ใจมันเหมือนตกเป็นทาสไปแล้วนะเขาบอกให้เลิกฉะนั้นถ้าเลิกเราก็ต้องห่างไกลจากคนในกลุ่มนั้นด้วยและสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราที่ยั่วยุที่มากวนใจด้วยเพราะเรายังไม่เข้มแข็งพอเพราะว่าภูมิป้องกันเราไม่เข้มแข็งพ ฉะนั้นสถานที่อย่างนี้อยู่ไม่ได้อากาศอย่างนี้อยู่ไม่ได้ภูมิต้านทานเราไม่พอต้องย้ายต้องเคลื่อนต้องเปลี่ยนและต้องเสวนากับคนกลุ่มใหม่ก็อย่างเรามาบำเพ็ญภาวนานี่เราก็ฉีกออกมาแล้วนะเราก็ได้แยกตัวเองออกมาแล้วเราก็ได้คัดใจของเราด้วยนะว่าเราจะเลือกทางเนี้ยแต่ถามว่าใจชั่วหมดหรือยังมันแวบแวบยืนยันได้ว่ายังแวบแวบแวบแวบคืออะไรมันยังมีอยู่เป็นบางช่วงขณะนั่งภาวนาสัญญาก็มาใครว่ามันไม่มามาขณะนั่งภาวนาสังขารแห่งใจครองมันยังปรุงแต่งเลยใครบอกว่ามันจะนิ่งเปล่ามันมาได้ทุกรูปแบบถามว่าหลับมาได้ไหมได้ได้จิตที่เคยตกภวังค์อยู่ก็ทำให้เกิดได้ฉะนั้นสิ่งที่ดีที่เราเจริญมาสัมมาสติกายเวทนาจิตธรรมตรงเนี้ยพอเราเจริญมากเราจะเห็นว่าธรรมที่มีอยู่สรุปสุดท้ายมันก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใจที่มีอยู่มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งดีทั้งเลวทั้งชั่วกุศลฝ่ายอกุศลแต่เราพึงเลือกเฟ้นจำไว้นะกินอาหารยังเลือกให้กายได้บำเพ็ญภาวนาต้องเลือกให้ใจเหมือนกันกรรมขาวกรรมสะอาดกรรมบริสุทธิ์นั่นแหละกุศลสู้ประสัมปทามันเจริญกุศลให้ถึงพร้อมคำนี้สำคัญที่สุดคนเจริญกุศลบ่อยๆธรรมะบอกทำติดต่อไม่เกิน 3-5 ปีหน้าใสขาวถึงดำก็ดำเงามันจริงและเริ่มมีสิ่งคอยคุ้มครองแล้วนะและโยมจะสัมผัสเองสิ่งนี้เริ่มสัมผัสเองนะว่ามีสิ่งคอยดูแลปกปักรักษานั่นคือบุญปฏิบัติให้จริงนะทำให้จริงของจริงมีอยู่การงานใดที่ย่อหย่อนงานนั้นก็ไม่สำเร็จเช่นเดียวกันไม่ว่าการเจริญกุศลการบำเพ็ญภาวนาถ้าเราย่อหย่อนมันไม่ถึงขุดบ่อนึกหรือว่าจะได้น้ำทุกบ่อแต่มาเคยขุด 3-4 บ่อติดต่อกันนะบางบ่อดินมันถล่มเกือบทับตัวเราด้วยสภาพดินมันไม่ใช่บางบ่อก็แข็งขุดดูเหมือนจะไม่มีน้ำใช่แล้วความชื้นไม่มีเลยลึกไปตั้ง9เมตร10เมตร10กว่าเมตรเอาน้ำแข็งลงไปด้วยให้มันมีไอหายใจเข้าไปเดี๋ยวอากาศไม่พอแต่บางบ่อ5-6เมตรชัยโยแล้วในน้ำแล้วแต่บางบ่อมีไม่ถึงคุ้มแล้งนะบดแสดงว่าน้ำหมดแต่มาเจอมาหมดแล้วบางบ่อนี้ตักไปเถอะจนเป็นบ่อเคยเห็นไหมบ่อกลางบ้านโอ้จักมาจากใสเด้อไม่น้อยไม่ใหญ่มากกันตักกันมุ้ยน้ำไม่มีหมดไม่หมดตักเท่าไหร่ก็ไม่หมดนั่นก็จะเจอตาน้ำใหญ่คนปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้าจิตบำเพ็ญภาวนาเจอธรรมะที่เป็นกระแสอันพรั่งพรูขึ้นมาแล้วโอ้โหโยมธรรมเนี่ยจะเอิบอาบชีวิตของเราทุกส่วนแม้แต่ลมหายใจเบาๆเนี่ยนะธรรมะก็สัมผัสอยู่เชื่อไหมล่ะแม้ความคิดเบาๆธรรมะก็สัมผัสอยู่โอ้โยมยังไม่เข้าใจว่าความละเอียดอ่อนที่ซ่อนเร้นแต่เปิดเผยอยู่ภายในนั่นแหละคือธรรมสุขในธรรมอิ่มเอิบในธรรมเบิกบานในธรรมร่าเริงบันเทิงอยู่ในธรรมมันมีอยู่สำหรับผู้ที่มีกระแสธรรมนะแต่ของเรานี้ใช้ว่ากระแสยังไม่ถึงนะของเราผู้มีธรรมในขณะของขณะจิตหนึ่งๆเพียงเท่านั้นมันเหมือนหยดน้ำที่ตมาบอกอยู่เรื่อยว่ามันเป็นหยดน้ำที่ยังขาดสาย มันยังไม่เป็นสายน้ำและยังไม่สามารถไหลรวมเป็นแม่น้ำได้มันจึงไม่เต็มฉะนั้นยืนยันได้ว่าผู้บำเพ็ญภาวนาจะต้องมีวิริยะขันติสมาธิปัญญาและก็ศรัทธาให้เป็นอินทรีย์พละจนถึงปัญญาปัญญาไม่รบกับคนแต่ปัญญาจะชนะกิเลสเท่านั้นโยมไปดูนะพระอรหันต์พระพุทธเจ้าไม่ทะเลาะกับบุคคลแต่ปัญญาทำลายล้างกิเลสตัณหาราคะภพน้อยใหญ่อย่างสิ้นเชิงเลยนะอย่างสิ้นเชิงมนุษย์เราเนี่ยความเข้าใจการชนะเหมือนการได้ตบตีอีกฝ่ายหนึ่งบาดเจ็บกว่าหรือล้มตายแล้วแย่งชิงเข้ามาได้นั่นคือการชนะจะมาบอกไม่ใช่นั่นคือการฆ่าไล่ล่านั่นคือการจองเวรไม่ใช่ชนะไม่ใช่อย่างนี้เช่นโยมเห็นสัตว์วิ่งอยู่ในป่าเราก็ถือธนูมีปืนมีหนังสติ๊กอะไรก็แล้วแต่แต่เราไล่ล่าเขาก็วิ่งหนีและโยมก็ยิงเขาถูกบาดเจ็บแล้วก็ตายโยมบอกว่าโยมชนะเขาแพ้โยมคือคนเก่งสัตว์มันคงไม่พูดอย่างนั้นแววตาครั้งสุดท้ายไม่รู้เขาพยาบาทเราหรือเขาอโหสิให้เรายังไม่รู้เลยแต่ที่รู้เราได้ทำปานาติบาตยืนยันว่าอายุคนนี้จะสั้นบางคนยิ่งไม่เข้าใจไปทำบุญวันเกิดสั่งฆ่าสัตว์สั่งเหล้าเบียร์สั่งเครื่องดนตรีมันล้วนแต่เรื่องของมอมเมาทำลายศีลมากขึ้นอีกถ้าเอาศีลละเอียดตั้งแต่ศีล8เนี่ยหมดเลยเครื่องขับร้องดนตรีโดนแล้วไอ้ข้อ7นัจคีตวาทิตาวิสุทัศนาเครื่องขับร้องบรรเลงเรื่องดิสีตีเปล่ามันเป็นข้าศึกทำให้ใจของเรานั้นเคลิบเคลิ้มแต่ไม่ใช่เป็นบาปเพียงแต่ว่าทำให้เคลิบเคลิ้มมันไม่ใช่เป็นบาปในขั้นที่ว่าเบียดเบียนแต่ตรงนั้นมันเป็นเครื่องทำให้เนิ่นนานของการเจริญมรรคผลแยกกันนะอดข้าวเนี่ยอดข้าวเย็นในศีลข้อ6ถ้ากินข้าวผิดศีลบาปแม่ธรรมมาบอกไม่บาปเพราะเราไม่ได้ทำลายเขาเราทานอาหารไม่ได้บาปแต่การขนขวายที่ไม่รู้เวลาเราให้ความสำคัญกับการกินมากกว่าการภาวนาทำให้เนิ่นช้าทำให้เนิ่นช้านี่คือศีลที่ละเอียดไงการจับเงินทองบาปไหมไม่บาปแต่เมื่อเราไปหลงลาภสักการะมากทำให้จิตของเราน้อมไปมันทำให้เนิ่นช้าแต่พอมาตั้งแต่ศีล5นี้เป็นเลยดื่มสุราเมาเสพสิ่งเสพติดเมาทำบาปแล้ว1ประทุษร้ายร่างกายข้อหาแรกเลยนะประทุษร้ายร่างกายตัวเองก่อนนำโรคเข้าร่างกายตายผ่อนส่งนี่ข้อแรกแล้วและถ้าอาการมึนเมานี้ไปขับรถจนยานพาหะผิดทั้งกฎหมายของกฎจราจรแล้วดีไม่ดีความเมาครั้งนี้อาจจะฆ่าครอบครัวเราฆ่าคนอื่นเรียกว่าเกิดอุบัติเหตุหรือตนเองปีหนึ่งตายเยอะไหมนับไม่ถ้วนถ้ามารวบรวมกันไม่ได้ถัดไปศีลก็สีหยาบไม่หยาบให้ร้ายทำร้ายเบียดเบียนพูดไม่จริงใส่ร้ายป้ายสีทำให้บ้านแตกสาแหลกขาดทะเลาะวิวาททำให้คนอื่นได้เสื่อมเสียเบียดเบียนกันนี่เป็นบาป5ไปถึง1นี่บาปมาปฏิบัติก็รู้แล้วฆ่าขโมยของเขาก็ฆ่าผิดกฎหมายหมดกันไม่ได้เอาลูกเมียคนอื่นฉุดไม่ได้ไม่ได้แต่พอศีลข้อ6ไปแล้วเนี่ยศีลมันละเอียดตรงนี้ศีลเพื่อเป็นไปในการบำเพ็ญให้อยู่จบครบพรหมจรรย์ได้อย่างเร็วมาก็นั่งดูศีล ในชั้นศีลศีลไหนที่ละเอียดศีลไหนที่เมื่อต้องเข้าแล้วมันเป็นกรรมหนักศีลตัวไหนต้องเข้าไปแล้วทำให้เศร้าหมองมันก็มีเหมือนวินัยแต่ยืนยันว่าในที่สุดหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อความพ้นทุกข์และอยู่อย่างผู้ไม่มีเวรฉะนั้นเราทุกคนที่เริ่มการภาวนาปฏิบัติใจพยาบาทต้องหยุดเขาคิดฆ่าเราแต่เราไม่คิดฆ่าเขาทำได้ไหมเขาสาปแช่งเราแต่เราไม่สาปแช่งเขาเหมือนก็มีบทกลอนบทหนึ่งใครว่าใครชังช่างเถิดใครชูใครเชิดช่างเขาใครด่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอเนี่ยมันเป็นสภาพจิตที่อยู่เหนืออารมณ์โยมทวนดูหน่อยใครว่าใครชังช่างเถิดใครชูใครเชิดช่างเขาใครด่าใครบ่นทนเอาเห็นไหมตัวนี้มีตัวขันติใจเราร่มเย็นเป็นพอตัวนี้ยกจิตตัวเองใจเราร่มเย็นเป็นพอพอขึ้นใครว่าใครชังช่างเถิดคือไม่ยึดถือพอใครชูใครเชิดช่างเขาใครจะสรรเสริญยังไงตามเราไม่เหลิงเราก็พิจารณาตามเนื้อผ้าถ้าว่าดีเหมือนมีผู้สรรเสริญพุทธเจ้ามากแต่ถ้าสรรเสริญที่มันเกินเนื้อผ้าพุทธเจ้าก็ไม่ได้รับนะวางไว้ตรงนั้นแหละสิ่งนั้นพระตถาคตมิได้ทำก็คือไม่ได้ทำเธอจะพูดอย่างไรมันก็คือคำพูดเหมือนใครจะมาประนามให้ร้ายป้ายสีในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ทำสิ่งนั้นก็ไม่ได้ทำก็วางไว้ตรงนั้นแหละใครว่าใครชังช่างเถิดใครชูใครเชิดช่างเขาใครด่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอมาจบคำสุดท้ายสวยมากใจเราร่มเย็นเป็นพอเห็นไหมใจเราร่มเย็นเป็นพออันนี้พอบอกใครด่าใครว่ากูเห็นไหมทนไม่ได้แล้วพอใครยกใครยอมแม่แห่หน้าบานจะปรีอยู่แล้วนั่นแหละจะปรีแล้วบานจะไม่มีอ่ะเอาโซ่ดึงไว้หน่อยมันจะลอยแล้วทั้งที่ไม่จริงก็ยังออเขานะนั่นมันคือยาพิษนะมันไม่ใช่ความจริงคนที่ยกยอเราอย่างนั้นถามว่าเขาหวังอะไรตมาจะไม่ยกยอญาติโยมจนเกินเนื้อผ้าไม่เอาและไม่ใช้คำหยาบกับญาติกับโยมไม่เอาเนื้อผ้าอย่างไรก็แสดงไปตามเนื้อผ้าถ้าเจริญกุศลดีตมาก็โมทนาสาธุเพราะสิ่งนี้เป็นความสุขอาตมาต้องโมทนาด้วยต้องโมทนาด้วยเขาสร้างกุศลเขาสร้างกรรมดีมีหรือเราจะไม่โมทนาก็โมทนากับโยมด้วยนะกับเราเองก็มีใจพลอยยินดีในกุศลที่เขาบำเพ็ญเขาสร้างทานสร้างบารมีเราก็ได้รับโยมเองบุญก็ไม่ได้ลดน้อยลงนะบุญไม่ได้ลดน้อยลงไม่เหมือนเราแบ่งสิ่งของนะแบ่งสิ่งของมันน้อยลงได้นะแต่บุญเนี่ยโยมนึกว่ามันเหมือนแสงสว่างที่ต่อกันโยมนึกเอาแค่ทางแบบนี่คือเทียนเล่มแรกมีเล่มที่สองขอจุดเล่มที่สามขอจุดเล่มที่สี่ขอจุดโอ้โหโยมถามว่าเทียนเล่มแรกเล่มแรกลดน้อยลงไหมไม่แต่กลับกลายมาเป็นให้แสงสว่างไปทั่วโปรดคนอื่นได้อีกให้คนอื่นได้มีรับแสงด้วยนึกออกไหมอย่างนี้โอ้โหจ้าไปเลยมันเพิ่มไปด้วยนะเขาเรียกเพิ่มด้วยบริวารบริวารไม่จำเป็นว่าต้องมารับใช้เราไม่ใช่นะความหมายบริวารคือเราได้เหมือนเจืออาจารย์ให้กับบุคคลอื่นที่อยู่รอบข้างเราเขาก็ได้มีความสุขและสิ่งนั้นก็จะสะท้อนกลับมาสู่เราคือความดีคนนั้นเขาก็ดีกับเราตอบ จะบอกเออหลายคนนึกว่าเอางั้นฉันก็ไปเป็นบริวารเธอฉันก็เป็นคนรับใช้อย่าเข้าใจคำว่าบริวารไม่ใช่คนใช้นะเหมือนจุดเทียนที่บอกเทียนเล่มสองจุดต่อเล่มสามจุดต่อเล่มสี่จุดต่อมันสว่างสวยไปหมดคล้ายๆกับว่าเพชรที่งดงามได้ก็มีเรือนทองมารองรับใช่ไหมเออนั่นสวยจะแวววาวเงาวับนี่แหมมันต้องอาศัยมีแสงด้วยก็คือกุศลศกโอ้โยมถ้าโยมเคยเจอคำว่าบุญเวลาสว่างโอ้โหโยมนั่งเนี่ยนะเวลาบุญมันเกิดเนี่ยไม่ธรรมดานะมันสว่างแบบนวลเนียนนุ่มบอกไม่ถูกมันเป็นรสแบบใช่ว่าไงดีคำสมมุติของโลกจะมาจะใช้คำไหนดีมันเหมือนกับเอาใช้คำว่าโปร่งใสได้ไหมจิตมันโปร่งเออเอาแค่นี้ก่อนว่าจิตมันโปร่งแล้วก็มีความเบาแบบมีความเย็นแล้วก็อิ่มแล้วมีความนิ่งแต่มันก็สมมุติยากแต่มันเป็นเช่นนั้นจริงๆในแต่สภาวะที่ผู้ภาวนาเจอจริงๆนะแต่กว่าจะเจอจริงต้องนิ่งพอสมควรนะไม่ใช่พวกแบบตมาเคยภาวนามาอยู่ช่วงนึงตมามีคำหนึ่งแต่บอกถ้าเป็นของจริงไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนมันต้องปรากฏจนชัดเจนถ้าเรามัวไปนั่งปรุงนั่งแต่งนั่งเก็บอาการนั่งเก็บความรู้สึกอยู่ระวังถูกหลอกตมาบอกตมาก็พิสูจน์อะไรจะผ่านจะเกิดขึ้นก็พยายามนั่งเจริญสติรู้นิ่งเฉยปล่อยวางกำหนดนิ่งรู้เฉยปล่อยวางจนกว่าสิ่งนั้นปรากฏชัดจริงๆชัดจริงๆชัดจริงๆก็ยังนิ่งเฉยปล่อยวางแต่รู้อยู่ไม่ยึดถือเราบอกโอ้นี่คือรสที่สัมผัสแต่เราไม่ได้เป็นนะสิ่งนี้ปรากฏเกิดแต่เราไม่ได้เป็นนะยมนึกออกไหมความร้อนที่วิ่งเข้าไปเนื้อในเนื้อเหล็กก็แดงใช่ไหมแต่พอความร้อนดับเหล็กก็ยังคงไว้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันคนภาวนาถ้าเข้าใจเนี่ยอาการทั้งหมดก็เหมือนไฟที่ร้อนวิ่งเข้าไปพอถึงจุดไฟที่ดับเหล็กก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมโอ้พอเราเข้าใจชัดอ๋อนี่เองคนที่ถูกหลอกพอได้นิดได้หน่อยก็ดิ้นเหมือนปลานะเหมือนปลาได้น้ำใหม่มันฟุ้งนะถ้าสติเราตั้งไม่มั่นแล้วมันเสียเวลาแล้วแทนว่าเราภาวนาทำที่จะรุดหน้ามากขึ้นมากขึ้นแต่เรากลับมาเอาไอ้ความร้อนที่วิ่งเข้าไปในเนื้อเหล็กแล้วเราก็ไปทุกทักว่าไอ้ความร้อนเมื่อกี้มันเป็นคุณธรรมไม่ใช่นะมันเป็นรสเหมือนโยมทานอาหารใช่ไหมโยมเคี้ยวคำข้าวโยมกลืนคำข้าวไปความประสงค์จริงๆก็คืออิ่มนั่นคือจุดหมายแต่ในรสของอาหารโยมอย่าไปติดมันแต่รสตรงนี้เราสัมผัสอยู่จบตรงนั้นนะเข้าใจนะนั่นคือการเมื่อทำพอคนเข้าใจสูงสุดแล้วเนี่ยทำที่เกิดจริงๆจิตที่ปล่อยวางแล้วนะแต่มาสับสนนะใหม่ๆเอ๊ะทำไมมันยิ่งอยากยิ่งไม่ได้ยิ่งไม่อยากยิ่งเกิดสงสัยอยากสงบเท่าไหร่ไม่สงบพอไม่อยากสงบมันสงบเอ้ยอะไรกันนักกันหนานึกถึงพระอานนท์ตอนที่จะเอนกายลงว่าเราไม่บรรลุแน่แล้วเท่านั้นแหละพอจิตคลายออกมาจากว่าเราต้องบรรลุบอกเราไม่บรรลุแล้วพอถอนนั่นแหละเอนเดี๋ยวไม่มือยังไม่ทันเท้าหมอนสามเหลี่ยมว่างนี้จะรู้เลยว่าขณะจิตอย่างนี้เองจึงเป็นผู้หมดจดจากกิเลสไปปรากฏอยู่ในธรรมะที่500เริ่มทำสังขยานาเป็นครั้งแรกน่าจะเป็นถ้ำนะสัตบันกูหานะก็เกิดการสังขยานาขึ้นมามันละเอียดเนาะบางทีเราธรรมะมันไม่เหมือนกระแสเหมือนของโลกนะของโลกนี้มันใช้ตัวตนให้เต็มที่แต่ธรรมะ ใช้จิตที่ว่างวางจึงจะได้สัมผัสการอยู่เหนือภูมิน้อยใหญ่ได้มันแปลกมากนะก็สมควรเวลาในการบรรยายก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขโดยทั่วถึงทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร